dia lavoko vavy, tontolo iainana voakaty, azo antoko ny oavy. Fandaharana vokariny Association Famerina Isan-kerinandra eto amin'ny Radio Mazava. Aravoana no ndesinay mananambalatsaratsika jiaby amin'ny tialiny ity. Mangaraka izao fandaharana irantsika eto izao amin'ny alalan'ity onjapeo mamintsika ity. Isaorana ny safidinao mangaraka izao fandaharana vokarin'ny Association Famelona Isan-kerinandra izao eto amin'ny Radio Mazava ity. Kinisy bezandro no manolotra antsika ny fandaharana, namantsika naisy no magnatsara ny eo amin'ny lafiny teknika sy ny fifandraisantsika ampitiavana tompoko lasy tompoko vavy no agnasana ianao hagnaraka ny fandaharantsika jusqu' amin'ny farany. Hikoragnantsika ny any makasiky ny fidinana io fotony izay natao tagny amin'ny fatrikobabiagna Galoko Kalbinono nizahagna ireo fandikandalagna jiaby ataon'olo agnaty ala ao tamin'ny alalan'ireo ekipa avy amin'ny Association Famelona sy ny kommuna magnodidigny ny fatrikobabiagna Galoko Kalbinono igny. Alohany agnarantsika ny fagnadiadiagna makasiky zegny, iarahantsika amin'ny talefahardiny dia hanolotra iraraiky amintsika izahay andesinay ampiomagnantsika hitandregny ny fandaharana sady andesinay agnamafy ny fiarabagna izay nataonay tio, ka dia ampitiavagna no anoloragna ho antsika ny hira magnaraka avy eo amin'ny teknisianna ity a, dia hotoizantsika ny koragna makasiky ny fandaharana antsika ny any.
Ava! Mangumanga ro! Grupo de novo para aviato! Quer caber para bat-bat-kyo? Ui, ui! Barbareta, que nem chapa, bronzela! Ei, ei, ei! Ah, se me espiola ola, se me espiola ola! Gente, pangaranga! Chama, cunhane! Inis, navio!
Alô, uma fukurang, tio, as canhar coraram a baladala, mal vive menho, lá mulher penhala, arga fani bonito, amor para lagos, e tudo.
Aya,
lá mulher penhala,
aya,
arga fani bonito.
Isaorana ny teknisiana nanamiantsika ny hira nandesinay nampiomagnantsika hitandregny ny fandaharana sady nandesinay nagnamafy ny fiarabagna teo. Inoagna fa vognonantsika hitandregny ny koragna hiarahantsika amin'ny talefa ardiny. Directeur de site ny fatrikobabiagna Galko Kalbnon ikoragna makasiky ny hetsika izay nataondreo miaraka tamin'ny OPCI sy ny commune. Miarahagna tamin'ny ekipa ny association famelogno ihany koa ny zaha ireo fandikan-dalàgna ataon'olo agnatin'ny fatrikobabiagna izay tantagny ny association famelogno ao amin'ny fatrikobabiagna Galko Kalbnon io. Arahantsika tsendriky ny spot. Afaran'ny spot izay arahantsika ity no hitandrignesantsika ny koragna ny fanaovagna tamin'ny talefa ardiny makasiky zegny hetsiky natao izegny tamin'ny faramparany taogno 2025 lôsy teo igny ary nitohy tamin'ny fiandohan'ny taogno 2026 ity izegny hetsiky natao izegny. Ilazalaza izy agnatin'izegny ny vokatra misy, ny vokatra azo, ny zava-misy hita tagnatin'izegny hetsiky izegny. Ireo ekipa nandray anjara tamin'izegny hetsiky zegny ny mety ho tohy ny hetsika amin'ny magnaraka ary arahin'ny fagnentagnana izay amaragnany azy agny amin'ny faramparany koragna agny. Tsy ho lava koragna zay fa amezagna antsika eto ny spot mba ahafahatsika hagnaraka ny fagnadiadiagna izay nataona izegny.
Teviala efa 30 hektara ny faritsiarovagna na alafady atao amin'ny dianaty efa potiky robaka noho ny fanapahagna ty ala ataontsika. Koa ripaka ty ala io robaka tsika hiagnantsika, biby jiaby maty, rano tsisy. Ke tonga vasaigny antsika fa fanapahantsika ty ala mamorery antsika tompiny manora mantsilagny zegny. Ke ny plateforme de gestionnaire des aires protégées diana de magnentagna antsika tsy hanapaka ty ala fa io fototry ny fahignantsika.
Manino manetika ty alavaly yalla na petka ndanga hari yubale bada habana haza chike kada manora mantsilange
ya mangano mbalatsara talefa ardina tsika sady miaraba izy tatran'ny taona vaovao 2026 satria tamin'ny taona ity sambany ny vahiny agnatin'ny fandaharana izy moa ny tompona ndraikitra faharoe ny vahiny amin'ny fandaharana antsika tamin'nyity taona ity zay no antony hiarabantsika azy. Miarabanao tale tatrany taogno amin'ny tany avatra any izay amin'ny hetsika izay natao talohany bonane ny toy mazo tafarany bonane ino anefa misy vokatra agny maro raha hita tagny tianay mba fitipitininao ny raha nisy ny raha mety koragniny tamin'ny mission na ny fitsidiagna ifotony izay nataonareo miaraka tamin'ny commune izay mifehy ny faritry agny amin'ny Galko Kalbnon.
Ya, voalohany teny olo de faly manombalatsara antsika jiaby ary fary koa magnano miarabantsika tratry ny taogno vaovao engany taogno vaovao ty tondratsika fahombiazagna fahasalamana ho lavitry ny valagna retiny. Magnaraka zay koa fary amin'ny arabantsika rehetra teknisiana tepikirakira ty fandaharagna ty mariny tokoa zay koragnanao zegny namanaky nisy fa nisy hetsika zay natao ny aragna tamin'ny kômuny ny OPCI nandritra ny faramparany taogno 2025 sy nandohany taogno 2026. Izy moa koragniny zegny amin'ny resaka fitrandragna tsy ara-dalàgna hitatsika marigny fa kofa alohan'ny fety mahay mareny pression mahay mareny tsindry amin'ny resaka fitrandragnany kakazo agnatin'ny faritry Galko Kalbnon ka nanagna initiativy ny zareo avy amin'ny commune sy ny OPCI nandray an-tagnana nandray andraikitry amin'ny fagnanaovagna ny patrouille brigade mix na atao hoe coupa be zay ny aragna tamin'ny leader communautaire ny association famelogno zay hita tao koa ny police communale ny fokotany sy zay rehetra magnodidigny zay niara-nientana nanao iny fagnaramaso ary nagnano zay contrôle zay. Ka ny zavatra hita tsy tsikaritry tamin'izay nandritran'izay dia be dia be ny vokatra ny azo tsy ara-dalàna tratra trateka tamin'izay satria izy volahin'izegny kofa alohan'ny fety maro ny magnararoatro ka nahitagna hazo maromaro zay tratra tagnatin'ny rano satria amin'igny ambazoagna igny no andehanandreo itondrasandreo izy miboaka timpon tia amin'ny lalaberiny sisy magnondraka amin'ny camion ro ka ny vokatra tamin'izay moa ny kidona folo tratra ny planche 22 roa amby roapolo ny tezampiro 50 raiky amby, ny tezantsilamo roa tezantsilamo 30 roa amby, chevron 70 raiky amby, zay na vokatra nahazo tamin'ny le 31. Nefa izy mam ny mpanao ny le mpitrandraka zany ny lefa fa hitahita taritra misy 3 amin'izy roa mifantatra zay ka andalana pikaroana zigny atsika amindro amin'izao fotoana zao. Vita zigny moa nitoy izy tamin'le 6, le 6 zegny natao mbola tsateka ihany koa nahitana planche 50 blocage na piro hita tamin'ny, ka amin'izao fotoana zao dia tsy mitsatra zareo ary miezaka koa ny ekipa manao faran'izay hevitra, hita hoe fa mafy de mafy ny tsindry mahazo ny faritry Kobabiantsika Galokalobono, indrindra zegny mahazo amin'ny partiny Beramanja, rango ankehitra Beny Bilinta, Mambato Aragnana, mahazo isaka Kazomahity, magnantsatroka magnany dia nirongotra araka ny fivolagnana zegny ne mafy ny fitrandragnan'olo amin'ny faritra igny, indrindraindrindra zegny le fisian'ireo depôt tsara-dalàgna zay magnaraka ny RNCC igny. Ka zay ny raha nagnotany anao, zay ny vokatra hita tamin'ny nandritran'igny fotoana ny farantaogno sy ny andohantaogno 2026
ty. Manoloagna raha jiaby zegny hitatahinta le ino zegny ny fepetra noraisiny natao kory ireo kakazo tatra aby regny tagnatin'izay hitsiky natao zay.
Ya, misaotra amin'ny namana kinisa fagnotaniana tsara fipetraka zegny nagnotananao tao hoe natao karakory. Izy volahin'zegny nalaigny natao saisi reo kakazo reo provisoirement mambandra-pantonga ny reo tompon'andraikitra avy amin'ny forêt, satria manko ireoa tsy natratra le programma fa nitatitra rehetra dia nanao tatitra nalefa amizareo a ary ry azo reo natao saisi ny resiny, fa satria mandeha ny resaka igny hoe fa nalafondro kakazo jiabinazo igny e o anao tsao mandeha natao saisi ary napetraka ry amin'ny teo ary Ambatoaragnana, ary amizao fotoana zao fa miodikodi ry zalahy mila hangalatra io kakazo io, tsy ny hoaninay ary tsy nalafonay fa natao saisi re, satria maro be ny fangatahagna zay nataony fokon'olo fangatahagna ro lekôly nay zala tsy manjary e, lekôly varavaragna tsisy, banjiaby aboakan'olo kofa tsena tsy hera ataondro agnatin'ny tragno agnatin'ny lekôly ny Ambatoaragnana ry zegny, ny Abilinta baka fa tsy koragna ny ekôly tsy manjary. Ke ny eritreritra zany nametraka fepetra zany ny mera hoe fa ataotsika saisi ty fa andeha angatahagna agnanaovagna ny asa pokon'olo, zany hoe bien public no agnanaovagna izy ny ampiasaigna reto azo reto. Ka izy amizao fotoagna zao zy fa miorokorigny zalampanao ratsy fa tiangalatra io azo io, nefa magnelitsao ro hoe mandefa, satria manko réseau araka teneniko aminao zay namaky nisy tena mafy ny réseaundrono, manana réseau ireo amy resaka fitrandragna azo a, miaraka misy information dia fa au courant zala ke mila angalarindreo ikakazo fa efa suspect fa telo ny zony fa azonay listy tomponantoko amireo azo ireo ary be dia be ny listy zay koareo, ka tsy ho apetraka aneko karaha zany ary tsy maintsy ho alefa ny procédure rehetrarehetra amongorogna io rezony mpitrandraka kakazo amin'ny faritry.
Ny fandikan-dalàgna moa zegny tsy maintsy misy fepetra mifanandrify aminazy na sazy ataotsika ivolagnantsika izy mahitsihitsy kokoa, fa ny tiako agnotaniagna tale mety ombiagna ny siany opération karazeniky amy magnaraka, tsy tokony ivolagna eto izy io fa za mino efa misy planina vaovao nareo na programma vaovao hapetraka, satria hagnafoagna zegny tsy fagnaran-dalàgna zay no tanjogno manoloagna ny hetsika zay natao.
Misaotra amizay fagnotaniana zay namana kinisy, izy na teneny zegny hita hoe fa mafy ny tsindry mahazo dia mitsangany ratsa mangaika rehetra amin'ny fametrahana pekady mahomby sady maharitry amin'ny ty resaka fitrandragna azo tsy ara-dalàna eto Madagasikara, dia ho alefa ny fiaramiasa miaraka amin'ny ministera zay tompony andraikitry sy ny kômuny zay iadidiany agnatin'ny OPCI a amin'ny fandraisagna andraikitry sy fandraisagna an-tagnana ireo etika mamoafady, hoe lazaina mamoafady amin'ny fitrandragna hazo tsy ara-dalàna agnatin'ny faritra Kobobiana dia misy paikady ho atao ary mety ho mafimafy ny ezaka ho atao satria iarahan'ny mpiaranombonataka rehetra ao anatiny a, zany hoe ao ny procureur de première instance, ao ny zareo amin'ny cantonnement, ao zareo amin'ny maire, de hiarasala zay ametraka ny paikady amongorona io réseau ny mpitrandraka ny azo tsara-dalàna zay misy amin'ny faritry Galokalobonono ka hoisy ny opération tsy ho ela zay iarahana amin'ny ratsamangaikiny rehetra zay miara-miasa amin'ny famongorona io réseau ny fitrandragna azo tsara-dalàna misy amin'ny faritry Galokalobonono.
Tiagany mbola ikoragna lava talefa fotoagnantsika ty manompetra, ny amaragnantsika azy angamba hafatra mba ampitainao matompona andraikitra hoan'ny mpitandregny ny fandaharagna amin'ny ankapobeny indrindra fa niagna amin'ny faritry Kobobiana Galokalobonono zay tantagninao.
Ia, ny hafatra moa dia tsy tsatra tsy kajo mamerigny fahentagnana amintsika indrindrandrindra amin'ny faritry Galokalobonono. Ny angavy re tompoko, atsika ho amin'ny faritry ny Bilinta, Maramalo, Antanamazava, Antanambao, ankehitrabe ny Bilinta, mba mijanona hely re tompoko amin'ny fitrandragnan'io azo satria mafy ny mahazo ny atialatsika. Eo ihany koa ny sazy mety hiantraika amin'izay tratra satria fa matetetiky fagnentagnana zay atao tsy azotsika tao ny mandafo fa azotsika tao ny mampiasa, fa tsy azotsika tao ny mandafo mihoatra ny faritra zay, fa raha ohatra ka tsika tia agnano velotegna i kakazo mamboly atsika matetiky ampodiko zay koragna zay. Ka miangavy anareo za, miangavy anareo an-tagnandroe mba mijanona hely mandritra ny dimy tao mba azoany atiala makahena kely. Za tsy mivolagna hoe anareo tsy mahazo mampiasa kakazo, mahazo mampiasa anareo fa tsy azo nareo tao ny mivarotra fa mandika lalàgna zay. Zonareo ny mampiasa fa tsy zonareo ny varotro azy, tsy zonareo ny varotro ny zonareo. Zany hoe mangala tsika mampiasa fa tsy mahazo alafo mandeha milibena, mandeha mbanja na mandeha digo, fa mangala mampiasa. Nefa kosa misy tany koa tsy azotsika angalagna zo, koa nalaitsika na tsika mampiasa koa nalainao agnatin'ny alafady agny ampentira mena gny fona ty ala agny mbola zaonao sazy fo, dikan'zegny misy toeraka fa napetraka atsika ke eto za magnentagna atsika anareo mifaritra regny mba moramora hely mba tsy ho fahomezantsika amin'ny amaray raha ohatra ka misy tratra am'izay dia mpitondra fanjakana tsy hitsitsy satria izy volany tolérance zéro no ataoa, tsy hoisy indra fo am'izay ho tratra. Magnarakaraka zay dia maro ny fotoagna fambolin-kazo, mazotoa tsika re tompoko mamboly kakazo, mamboly kakazo ho antsika, azotsika atao zany. Kakazo koa nambolenao azo no alafo, fa kakazo nambolen-dragnahary mangalanao mampiasa fa tsy afady alafo. Dikan'zegny anao kofa tia agnano velontegnanao ivarotro kakazo, mambolia amy parcelinao kakazo ninaka ty soraty aminao matetiky ampodiko za zegny satria atsika tagnatin'zay mitrandraka fa tsy mamboly. Ke am'izao fotoagna tonga ny fotoagna fambolian-kazo, miangava atsika zaho andreny tagnana mavita satria izy fanambarako teo a zay ny olo mandre anjara mandre andraikitra amy fagnomeregna ty ala no mahazo mampiasa vokatra na ty ala. Apetraka atsika zay lamy zay, anao koa fa tsy namboly kakazo anao tsy azo ampiasa satria anao tsy magnampody fa anao mandrobaka fo. Anao koa tsy namboly kakazo anao tsy ahazo agnadiotrematremanao satria anao hamono fo anao tsy hamboly. Ke eto zegny magnentagna atsika mandraisanjara mavitriky amin'ny fambolian kakazo satria ho alaigna liste karaha tamy taogno loso ny le olo mamboly kakazo iarahagna amin'ny misy iarahagna fokon'olo, misy anao mety mamboly ninao manokagna fa tsara fo zegny ataonao tatitry zay kakazo voavolonao. Ka ny fagnentagnako aloha dia mazotoa tsika mamboly kakazo baka tsika hazo ampiasa.
Zay inoagna fa tafita amintsika any ny afatra izy igny e na tsipitsipy amintsika mba hahafahantsika hanana tombontsoa amin'ny amare. Atsika moa atsika zay efa olobe a, mety efa tsy de mieritreritry ny hoavintsika loatra fa taranaka atsika no tsinjovintsika. Association famelona zegny ane ka magnampy atsika fo e, fa atsika agny no tegna mahita avantagen' izy io fa tsy association famelona. Mandany vola, mitady hevitry, magnampy atsika amin'ny lafinjavatra maro, nefa atsika ndraiky miraviravy tagnana na atsika mihitsy no mipi lasa fahavalo amin'ny fiarovagna io aty ala io ke tsy tsara raha zegny fa aloatsika iova 2026 raha teo moa ny andra, ndao atsika hiaraka hitsangana, aloatsika hitsabokakazo edy mba soloatsika tany may jiaby ireo nrobatin'olo zegny soloatsika na tsy atsika nandroboka izy io, ndao atsika hiaraentagna hiaraka amin'ny association famelogno agnampody zegny aty ala zegny ho mahitso ndraiky mba hipidianany malemy nintsinintsy amintsika, indrindra fa tanimbary ho lasa lonaka ampanjary ivarotsika inanany taranakatsika ivilomany taranakatsika jusqu' amin'ny fotoagna zay tiandragna hary amin'ny lomagna roa ambony ny tany ity. Zegny ngambany izy ka isaoragna tale faridiny tamin'igny fagnazavagna igny tamin'ny fagnentagnana teo ihany koa. Mankasitraka atsika ihany koa naharitry ny hitandregny ary ino anay fa naharegny atsika ary agnaraka ny koragnana andesinay teto. Amin'ny magnaraka ndraiky atsika mbola manohy ny koragna makasika zegny amin'ny fotoagna mamety izy.
Or fa waka mbany lanitra e, Kuala Lumpur, Mekintany, nagnadary ny hafanagna, tondradrano ny fanesy, biby maty, rano riky, sikoragnina eky ny faratsian'ny vokatra na an-tanety na an-dranomasigny. Raha jiaby zegny, vokatra ny TVL ndraiky dorotanety tsy mahefa, fandrobatagna ndraiky fanapahagna honko tsisy farany, ke ny plateforme de gestionnaire des aires protégées na ny PF GAP de mikaiky atsika jiaby, na tseky, na olobe, fa indrindra ny tanora mba ho tonga saigny amboly kakazo. Tanora mamboly kakazo, antsy tsy manan-ky alofagna, antsy tsy manan-ky alofagna.
Zegny ny zava-misy tompoko lahy sy tompoko vavy, anjarantsika tsiraikaraiky ny mangala ny tandrefantsika manoloagna koragna jiaby teo igny, indrindra fa ny fagnentagnana izay ino anay fa vognona atsika araka nefa nanentagnako atsika teo ihany koa. Hiroso amin'izay dingana izay dia ny fitsaboagna kakazo izay efa agnatiny atsika amin'izao fotoagna izao. Zegny ihany koa no teboko farany amaragnatsika ny fandaharagna ny any ity, fankasitrahagna ho antsika jiaby izay nitandregny ny fandaharagna jusqu' amin'izao farany izao. Fankasitrahagna ho an'ny teknisiana izay nagnatsara ny fifandraisantsika tao amin'ny lafin'ny teknika tao a, hatramin'izao farany izao ihany koa. Fankasitrahagna ho an'ny association famelogno izay mamokatra isan-kerignandra ny fandaharagna izay arahantsika eto, ary gnaisantsika ny zava-misy sy ny tsara ho fantatra ary ny tokony atao manoloagna ny fikobabiantsika ireo fatrikobabiagna roa izay tantagniny aty amin'ny tapana varatra ndray fanonosy. Kinisy Bezandry ny teto amin'ny fanoloragna, namatsika naisy ny tao amin'ny lafin'ny teknika, mampagnantagnatsika amin'ny herigniny any amin'ny fotoagna karaha zao ty eto amin'ny tionjapeo mamitsika ity veloma tompoko. Aty ala voako bavy, tontolo iainagna voakaty, azo antoko ny oavy. Fandaharagna vokarin'ny association famelogna isan-kerignandra eto amin'ny radio mazava.